At midnight, you have to play a game. It's just something we do when someone new joins the family.
If we don't find her and perform the ritual, we're all dead!
เป็นยังไง ready or not คุณมีการตั้งชื่อไว้หน้าฟังเลยว่าอะไรนะเจ้าสาว
สะใภ้ไม่พร้อมตาย
สะใภ้ไม่พร้อมตายโอ้ทำไมเป็นสะใภ้หรือจะต้องเตรียมตัวตายหรือให้พร้อมอ่ะ
คือกำลังจะเป็นสะใภ้แต่ว่าต้องตายซะก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะคะ ready or not คือพร้อมหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปติดตามกันในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเล่าถึงผู้หญิงสาวสวยชื่อเกรซไปตกลงปลงใจแต่งงานกับผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นทายาทของตระกูลอภิมหาเศรษฐีไฮเปอร์ริชจากธุรกิจบอร์ดเกมแต่ปรากฏว่าพอแต่งงานไปเสร็จค่ำคืนก็คิดว่าโอ๊ยฉันก็จะเตรียมไปเข้าหอโรงโรงปรากฏว่าไม่ทันได้นอนเลยค่ะเจอฝันร้ายเพราะว่าดันไปร่วงรู้ว่าครอบครัวของอเล็กซ์เนี่ยมีพิธีกรรมแปลกๆคือจะต้องให้เล่นเกมเพื่อต้อนรับสมาชิกใหม่ในครอบครัวปรากฏว่าเธอก็ไม่รู้ว่าปีชงหรือเปล่าไปจับได้เกมซ่อนแอบสุดเรียกว่าสุดสยองซึ่งต้องแลกมาด้วยชีวิตแล้วเธอจะรอดไหมก็ต้องติดตามในภาพยนตร์นะคะ
นาโครงเรื่องของอันนี้พอดีก็มีโอกาสได้ไปดูเหมือนกันที่เป็นสะกิดใจผมอย่างหนึ่งหนังเนี่ยอาจจะส่งสัญญาณหรือเป็นสัญลักษณ์ให้เราเทียบกับในชีวิตเป็นจริงอย่างสาวเจ้าคนนี้เนี่ยครอบครัวมาจากเรียกว่าเป็นเด็กกำพร้าม าจากfoster home นะครับเป็นครอบครัวบุญธรรมอยากจะมีครอบครัวของตัวเองแล้วก็ไปปิ๊งกับหนุ่มซึ่งเป็นทายาทตระกูลรวยอย่างที่ว่าตอนนี้เหมือนกับเงื่อนไขของครอบครัวว่าคุณต้อง play game ต้องเล่นเกมนะครับถึงจะยอมรับให้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้นั้นในแง่หนึ่งเนี่ยครอบครัวที่ฐานะแหมมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมดีๆเนี่ยคนจากข้างนอกจะเข้ามาเนี่ยในแง่หนึ่งแล้วเนี่ยก็ต้องเล่นเก
ม
เล่นเกมเพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับนะครับคืออาจจะเป็นเกมในหนังที่ว่านี้หรืออาจจะเป็นเกมทางสังคมหรือเกมการปรับตัวอะไรก็แล้วแต่เพื่อจะให้เป็นที่ยอมรับโอบรับของครอบครัวซึ่งมีสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจเหนือกว่าแต่อันนี้กลายเป็นเกมที่ตัวเองดึงไพ่ออกมาแล้วกลายเป็นเกมซ่อนหาและในการซ่อนหาเนี่ยก็คือว่าตอนแรกก็นึกว่าไม่มีอะไรแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเป็นเกมซ่อนหาล่าชีวิตเลย
ใช่ซึ่งก็มีจุดสะเทือนใจหลายเรื่องซึ่งเป็นแบบฉากหลายฉากที่สะท้อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนรวยทำอะไรไม่ผิดเหมือนเป็นหนังจิกกัดสังคมไม่ว่าจะทำร้ายใครก็ได้ฆ่าคนก็ได้หรือว่าอย่างที่คุณจำเนินบอกคือตั้งกฎอะไรก็ได้ที่จะสามารถข่มคนที่ด้อยกว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจส่วนอีกเรื่องนึงก็เป็นนัยยะสำหรับสาวๆที่ไปดูนะคะว่าจะเลือกหนุ่มคนไหนเนี่ยอย่าเลือกแต่รวยอย่างเดียวควรศึกษาครอบครัวเขาด้วยว่ารากเหง้าเขาเป็นยังไง
ข้อดีของภาพยนตร์เรื่องนี้ที่เราได้ดูมาดีอะไรชอบตรงไหน
จุดที่ดีคือการดำเนินเรื่องนั้นค่อนข้างที่จะสนุกถึงจะไม่ค่อยซับซ้อนมากแต่คือว่าทำให้เรารู้สึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ติดตามความคิดสร้างสรรค์ของฉากการเขาเรียกว่าฉากการตายการฆ่าหรือความสยองขวัญที่เกิดขึ้นตลอดเส้นทางซึ่งก็ถือว่าเราก็ยอมรับในความครีเอทของเขานะคะ
แต่พูดอย่างนี้ก็เป็นการบอกใบ้แล้วจะต้องมีการตายแน่นอนในหนังเรื่องนี้ในกระบวนการ
เรื่องนี้ต้องมีคนตาย
ต้องมีคนตายผมดูเรื่องนี้แล้วก็ไปเปรียบเทียบคือไม่พยายามจะสปอยหนังมากก็บอกว่าเหมือนกับเราไปดูหนังที่คล้ายๆกับ Final Destination Final Destination เนี่ยจุดเด่นก็คือลักษณะการตายเนี่ยเราดูแล้วเราคิดได้ยังไงนะว่าทำให้คนในเรื่องมันต้องตายแบบยังไงเนี่ยลักษณะของการเสียชีวิตของหนังเรื่องนี้เราดูแล้วเนี่ยมันเสียวมันสยดสยองแต่ในมุมกลับมันก็เป็นความบันเทิงอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ซาดิสนะ เขาสามารถเดินเรื่องหรือสร้างเรื่องให้ว่าเมื่อถึงจุดที่มีคนเสียชีวิตเนี่ยเราดูแล้วเราอุ๊ยเฮ้ยแต่มันก็น่าติดตามอันนั้นก็เป็นจุดแข็งหรือจุดเด่นของการเขียนบทการเดินเรื่องซึ่งแนวเรื่องมันธรรมดาเป็นเรื่องของคนผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งต้องเอาตัวรอดในสถานการณ์ซึ่งทุกอย่างเนี่ยเป็นปรปักษ์หมดแต่อย่างที่ว่าเขาสามารถเดินเรื่องให้น่าติดตามแล้วก็รูปแบบการโยนเซอร์ไพรส์หักมุมเข้ามาเนี่ยบางทีเราเดาไม่ออกว่ามันเป็นยังไง
ใช่
นะเพราะฉะนั้นคิดว่าจะน่าจะได้เข้าไปสนองความต้องการของแฟนหนังเมืองไทยไหมหนังแนวนี
้คือคิดว่าน่าจะเหมาะกับคอหนังโหดอยู่แล้วคนไทยก็น่าจะชอบแนวนี้นะคะ
ครับเพราะฉะนั้นว่าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็มีเพลงหนึ่งซึ่งก็ค่อนข้างจะย้อนแย้งแต่ว่าก็ดึงมาจากหนังเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ Love Me Tender จากการนำเสนอของ Brian Tyler Love Me Tender นี่จาก Elvis Presley แต่เขาเอามาทำเป็นซาวด์แทร็กในภาพยนตร์เรื่องนี
้
ย้อนแย้งเหมือนกันเพราะความรักเนี่ยในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้นุ่มนวลละมุนละไมเท่าไหร่แต่ว่าน่าฟังทีเดียวครับ